Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Venise vara anului 1964. Era luna iunie. Caracterul, comportamentul și hărnicia Mariei Sima câștigaseră chiar simpatia personalului închisorii din Oradea. Unele cadre superioare și chiar gardiene intraseră în vorbă cu ea, curioși să înțeleagă ce o motiva atât de puternic ca să rămână statornică la principiile ei. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Într-o zi, o gardienă care o urmărise de mai mult timp bătu în vizeta ei. Când Maria a venit la ușă, prin vizetă, gardiana a întrebat-o: "De ce nu vrei să mănânci mâncarea? Că așa cum ești, n-ai să o mai duci mult. Și cine știe, poate o veni vreun decret și ai putea să scapi. E păcat să mori, că tu ești un om mai aparte." "Doamnă sergent, acum trebuie să stau puțin în pat, că sunt obosită după efortul făcut. Dar cu prima ocazie am să vă explic mai detaliat de ce nu pot să mănânc." Gardian a plecat. După ce s-a servit masa de seară pe secție, tot ea a venit să-mi ia castronul la urmă. Atunci a deschis vizeta, iar eu am coborât și am mers la vizetă. Am întrebat-o dacă are timp și dacă este dispusă să mă asculte. Când a zis da, am început să-i explic că Dumnezeu are un popor căruia, ca să-i fie bine, i-a dat niște legi, dintre care una se numește legea sanitară. I-am explicat ce prevede această lege și că respectarea ei te scutește de multe greutăți pe care le-ai avea în viață, printre care o grămadă de boli. I-am mai spus că această lege interzice consumarea cărnii anumitor păsări și anumitor animale, care sunt numite necurate, iar pe acestea nu trebuie să le folosim cu niciun chip. Apoi, mai sunt și condimentele dăunătoare, plus băuturile alcoolice, țigările. Femeia m-a ascultat, i-a plăcut și mi-a zis: "Dacă tu ești atât de pătrunsă de aceste lucruri, zadarnic încerc eu să te lămuresc. Numai că nu știu dacă ai să mai poți rezista, mai ales că tu speri că vei fi eliberată." "Știți," am răspuns eu, "pentru mine ieșirea din închisoare înseamnă o minune a lui Dumnezeu. Cum vă explicați că am trăit 3 ani și ceva doar cu alimentația pe care o știți?"
"Măi, Sima," a zis ea, "eu nu cred că există Dumnezeu. Eu, dacă mă port corect sau frumos, nu fac nici de frică, nici pentru răsplată, ci pur și simplu că așa cred eu că e bine. Și fac asta în măsura în care pot și cu oamenii pe care îi cred oameni. De exemplu, mâine, tot după amiază, vreau să te scot să faci o baie, dacă simți că poți. Este aici pe culoare o cameră mică în care este un duș. Iar dacă vrei, mâine te duc să faci baie."
"Oh, vă mulțumesc anticipat și pot să vă spun că aștept cu bucurie aceste ocazii atât de rare pentru mine." Gardiana a închis vizeta și a plecat cu castronul meu. A doua zi, după amiază, a venit și m-a dus la baie. M-a supravegheat cât am făcut baie, de frică să nu mi se întâmple ceva și apoi să se descopere că m-a dus la baie. Eu am făcut o baie bună și m-am rugat pentru sănătatea ei. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru mine. Din ziua aceea n-am mai văzut-o. O fi fost numai până atunci repartizată la noi pe secție și m-a dus la baie știind că de acum pleacă,
Nu știu ce să cred. Oricum și aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Am mai lucrat până pe data de 5 iulie 1964. Atunci a venit maiorul care îmi dăduse de lucru împreună cu o gardiană nouă care venise pe secție.
Ei, acum gata! Încetează lucrul! Dai totul în primire, a zis maiorul.
Și merg acasă, nu? Am întrebat eu.
Păi, la ce casă mergi? Nu mai ai casă.
Scuzați-mă, vă rog, aveți dreptate. Deci, merg la București?
La niciun București. Stai să te odihnești.
Chiar dacă nu o spunea, vorbele lui mi-au dat din nou speranța că voi ieși din închisoare. N-am lucrat 2 săptămâni. Tot timpul mi-am făcut masaj la picioare și pe tot corpul pe unde am ajuns. Cu 2 zile înainte de a împlini 2 săptămâni, a venit educatorul însoțit de gardiană și mi-a zis:
ia-ți tot ce ai aici, că mergi într-o altă cameră.
Mi-am luat puținul bagaj și am ieșit.
El mi-a spus că trebuie să mergem la etajul întâi, unde sunt cele care lucrează.
Le-am spus că nu pot să merg atât, mai ales că trebuie să și cobor trepte. Atunci a chemat 2 gardieni să mă ducă cu pătura. Aveam numai vreo 34 de kilograme. Au pus 2 pături și m-au dus la etajul întâi. Acolo toate deținutele erau plecate la muncă. M-au dus într-o cameră cu 3 paturi și mi-au spus să stau în care vreau. M-am așezat pe patul din fundul camerei. Aici aveam un simțământ neobișnuit că trebuie să aibă loc un eveniment deosebit. A doua zi a venit un medic însoțit de educator și mi-a completat o fișă cu diferite date, începând cu data nașterii și până în prezent. Într-o seară, după ce deținutele sosiseră de la muncă, 2 gardieni ne-au deschis ușile de la camere și ne-au zis să ieșim că ne așteaptă domnul educator. Am ieșit toate în jurul unei mese la care stătea educatorul, iar acesta a început să împartă câte o carte poștală la fiecare, pe care să scriem acasă și să cerem urgent câte 100 de lei. Cine n-are familie să trimită la o rudă, o prietenă, o cunoștință și să roage să-i trimită acești bani sub formă de împrumut. Eu am scris cartea poștală unei familii de adventiști din Ploiești, familiei Constantin Oprea, care avea vreo 5 copii și buzunarul căruia era total găurit, dar nu cunoșteam o altă adresă. Toate au primit bani, așa cum ceruseră. Mie mi-a venit un pachet de fix 5 kg cu alimente. Într-o seară, pe 26 iulie 1964, un gardian a deschis ușa și a întrebat:
care e aia, Sima?
Eu am răspuns, am coborât din pat și am pornit spre el.
Ai scris cartea poștală? M-a întrebat el.
Da.
Și ce ai cerut?
100 de lei.
Dar n-ai cerut 5 kg de alimente?
Nu.
Ei, ai un colet cu alimente.
Dar eu n-am cerut așa ceva.
La cine ai scris?
La Constantin Oprea din Ploiești.
Ei, hai! Ieși afară!
M-a tot bombănit până am ajuns la camera unde era coletul. Și iar m-a închetat, iar eu m-am apărat. Când a văzut că nu mă mai pot ține pe picioare, mi-a zis:
ia-l și du-te la cameră.
I-am spus că chiar dacă ar conține aur, tot n-aș putea să-l duc, căci abia mă duc pe mine.
Atunci, el a băgat din nou toate alimentele în cutie, căci le desfăcuse și le controlase, și nu m-a scutit de o glumă care m-a cam necăjit. Mi-a zis că mi-a trimis, printre altele, 1/2 kg salam, 1/2 kg de șuncă.
Eu i-am spus că nu cred ca un credincios dintre ai noștri să-mi trimit astfel de alimente.
El a insistat ca să mă convingă, în timp ce mergeam amândoi spre cameră, iar eu i-am zis că dacă există aceste alimente în coletul așa deschis cum era, însemna că ei, cei de la administrație, au făcut-o și că poate altfel nici nu mi-ar fi dat coletul. Adică l-am fi oprit pentru noi? Nu! L-ați trimis înapoi, cel mult cu mențiunea să trimită 100 de lei. El mi-a pus coletul pe pat, eu i-am mulțumit și l-am întrebat. Am voie să dau salamul și șunca?
Vezi că ești hoață?
Mi-a zis el. De ce? Dumneavoastră nu vi le pot da, pentru că nu o să mi le primiți. Afară pe geam nu pot să le arunc, pentru că n-am voie. Atunci, ce să fac cu ele? Nu simt nevoia să mai fac izolare. Spuneți-mi dumneavoastră ce pot face.
Le dai la vecine, așa cum zici, a răspuns el
și a plecat. Am început să scot din cutie 1 kilogram de miere amestecată cu nucă pisată, 1/2 de cașcaval, 1/2 kilogram de lapte praf, 1 kilogram de biscuiți, 1/2 kilogram de miez de nucă, 1/2 kilogram de măsline, 2 pachete de unt, 1 ciocolată de 100 de grame, 1 pachet de cacao, 2 cepe și 2 căpățâni de usturoi. Am controlat bine de tot, deși nu se observa că ar fi umblat la el. Deci tot ce mi-a spus gardianul în legătură cu alimentele necurate n-a fost decât o glumă rea ca să mă necăjească. Dar poate ca să și vadă dacă noi, credincioșii, avem încredere unii între alții. Colegele mele de cameră, numai 2, camera noastră avea doar 3 paturi, fuseseră în cursul zilei la muncă și mi-au spus că a venit educatorul în atelier și le-a spus că pe 27 și 28 iulie nu se lucrează și că vor rămâne în cameră. Fiecare mai avea câte o bucățică de pâine. Am mâncat toate câte o felie bună de cașcaval, 2 biscuiți, câte un pătrățel de ciocolată și ne-am potolit foamea. După ce am stat toate vreo oră la orizontal, am început și noi să discutăm despre cei de acasă. Eu le-am spus părerea mea cu privire la libertate. Ele, în schimb, erau foarte pesimiste. Când le-am spus că întreruperea aceasta de lucru s-ar putea să fie pentru totdeauna, una dintre ele s-a repezit la mine, m-a îmbrățișat și a zis că poate Dumnezeu m-a trimis în camera lor, căci prea erau disperate amândouă. Apoi, când le-am spus că eu nutresc de mult acest gând de liberare și că acum cred că această întrerupere de 2 zile s-ar putea să fie timpul de pregătire în acest scop, ele au rămas pe gânduri și m-au întrebat ce mă face să cred asta. Le-am spus că am o stare lăuntrică ce pulsează în mine acest aer de libertate și am început să mă gândesc serios cum aș putea să rezolv niște lucruri afară. Am mai discutat puțin, apoi am adormit. A doua zi, 27 iulie, după micul dejun, deținutele au ieșit la spălat rufe și le-au întins afară în curte pe niște sârme. Eu nu m-am dus la spălat și nici n-am ieșit în curte, pentru că nu puteam umbla. După ce s-au uscat rufele, le-au luat în cameră și au primit ață, ac, foarfece, ca să le cârpească. Apoi le-au scos la baie. Eu n-am ieșit nici la baie ca să nu mă obosesc. Făcusem cu 2 zile în urmă baie și acum eram suficient de spălată cu apă rece, ca de obicei. După masa de prânz, au cerut ca toată lumea să doarmă, pentru că apoi ne vor scoate la corvoadă. Și așa s-a și întâmplat. Toată lumea a dormit. În locul corvezii însă, ne-au dus pe toate într-o cameră mare cu câteva bănci pe care să stăm. Eram vreo 50 la număr. În fața noastră erau 2 ofițeri și educatorul care, încet, încet, mai pe ocolite, apoi mai direct,
mi-au spus că au soțit niște clipe fericite pentru noi, dar că trebuie să fim foarte atente, să nu mai facem greșeli ca în trecut, care ne-au costat atât de mult. Că s-a dat un decret de care beneficiem și noi, mai puțin niște cazuri deosebite. Apoi, doi gardieni, care erau și ei prezenți, ne-au dat vreo 7 ziare ca să le trecem din mână în mână, să vedem cum mai arată un ziar. După aceea, niște bani de la cel mai mic până la cel mai mare. Erau bancnote, monede, ca să le studiem și să știm despre valoarea lor actuală. Ne-au mai spus că ni s-a confiscat tot ce am avut. Dar să nu fim disperate, căci vom găsi serviciu unde să fim încadrate și vom primi și locuință, poate nu imediat, dar se va ține cont de situația fiecăreia. Din nou ni s-a tras atenția să procedăm cu răbdare în toate împrejurările vieții, mai ales acum la început, când ne lipsesc atâtea. Și să nu facem ca cea de la drept comun, care după 2-3 luni de liberare sunt aduși înapoi pentru noi infracțiuni. Ne-am mai spus că banii pe care am cerut fiecare de unde am putut au fost pentru călătoria cu trenul până în localitatea unde mergem fiecare, că vom avea foaie de drum, că fiecare trebuie să mergem mai întâi acolo unde credem că putem locui pentru început, mai ales că în timp de 24 de ore va trebui să ne prezentăm la miliție ca să ne ia în evidență și să comunice conducerii închisorii unde ne-am stabilit fiecare pentru început. Ne-au mai spus că tot atunci, seara, fiecare să predea cărțile pe care le-a luat de la bibliotecă. Iar în încheiere, ne-a urat o noapte liniștită, fără prea multe gânduri, căci nu vom putea rezolva nimic în plus decât oboseală și o proastă dispoziție. Apoi a venit o gardiană care ne-a spus că a doua zi, 28 iulie 1964, care va fi și ziua liberării, vom primi de la magazie încă de dimineață tot ce ne aparține. Vom primi fier de călcat, ca să le călcăm dacă dorim, ac, ață, foarfece, ca să ne mai ajustăm îmbrăcămintea și câteva calmante pentru drum, cine are nevoie. De asemenea, vom primi hrană rece până la destinație. S-a terminat ședința și ne-am ridicat ca să mergem la camere, unele foarte serioase, parcă erau de piatră, altele râzând de bucurie, iar altele plângând. Eu rămăsesem ultima, căci mergeam încet. Educatorul m-a dus din urmă.
Ei, acum te bucuri?
Dar eu m-am bucurat de mult, știți, de când vă spuneam că voi pleca acasă. Iar dumneavoastră râdeați atunci de mine. Dar pe undeva știați și dumneavoastră că ce zic eu e adevărat. Îmi pare rău însă că sunt așa de prăpădită, abia pot să mă mișc. Dar nu-i nimic. Liberă să mă văd, chiar numai până dincolo de poartă, căci Dumnezeu e mare și mă descurc.
Deci tot cu Dumnezeu ai rămas?
Da, datorită Lui ies acum de aici. M-am culcat fericită că aceasta va fi ultima noapte în pușcărie. Celelalte două s-au tot perpelit și la un moment dat m-au strigat. M-am trezit, iar ele au început să-și ceară scuze. Eu le-am zis zâmbind. Nu mai aveți răbdare, eh? Stăduiți-vă să dormiți, ca să fiți măcar odihnite, căci mâine, în tren, în loc să vedeți meleagurile atât de mult dorite, veți fi obosite, plictisite și veți arăta foarte rău când vă veți întâlni cu dragii voștri. Ele s-au uitat la mine și au zis, dar cum puteți dormi așa, de parcă nu s-a întâmplat nimic? Ei, în fața mea este ceva bine, ceva de care sunt sigură. Înainte de a mă culca, m-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunile. Iată că a sosit și ziua liberării. L-am rugat să-mi dea pace și odihnă în noaptea aceasta și să mă ocrotească cu îngerii săi ca să pot ajunge cu bine acasă, deși
Nu știu unde va fi casa mea. Asta depinde de Dumnezeu. Cu încrederea că El este întotdeauna cu mine și mă ajută. Am adormit ca un copil, vedeți? Iar acum, dacă mă culc din nou, voi adormi la fel. Hai, vreți să ne rugăm împreună ca să vă puteți odihni? Da, da. Am îngenunchiat în paturi, așa cum ne găseam, și m-am rugat. Apoi le-am spus că acum ne culcăm și nu mai vorbește nimeni nimic. Eu, pentru că mă trezisem și mai și vorbisem, n-am adormit imediat. Dar ele, după nici 10 minute, au adormit de buștean. Și apoi am adormit și eu. Dimineața mi-au spus că au adormit bine și mi-au mulțumit că m-am rugat. Pe data de 28 iulie dimineața, nu ne-au mai servit cafea ca de obicei, ci s-a dat rația de pâine obișnuită și 100 de grame de brânză. Toată lumea era foarte mulțumită. Porția mea de brânză le-am dat-o colegilor. Două gardiene au mers și au deschis toate ușile de la cameră. Apoi au venit și doi gardieni, ne-au încolonat, ne-au dus la magazie ca să ne luăm ce ne aparținea. Când ne întorceam de la magazie, ne-a întâmpinat educatorul, care ne-a spus să semnăm și să ne luăm biletele de liberare. Am mers cu el. M-a băgat printre primele. Știa că nu puteam sta în picioare. Mi-a dat să semnez o declarație tip că nu voi spune nimănui nimic din ce am întâmpinat. Am citit, dar am refuzat să semnez, motivând că trebuie să umblu, să-mi rezolv niște probleme și vrând nevrând, văzându-mă în halul în care sunt, sigur mă vor întreba ce s-a întâmplat cu mine și atunci trebuie să le spun unde am fost. Ei, degeaba au încercat să mă lămurească să semnez. Le-am spus doar că dau o declarație simplă, că am primit din partea închisorii biletul de călătorie gratis. Și oamenii au fost de acord. Fiecare și-a pregătit cu ce să se îmbrace, iar restul lucrurilor și le-au pus într-o bocceluță. Și eu am făcut la fel, celelalte le-am pus într-o sacoșă ca să le pot duce mai ușor. Alimentele din colet le-am adunat cât mai strâns ca să nu fie bagajul voluminos și m-am așezat pe un scăunaș așteptând clipa plecării. Deodată a venit un ofițer și a întrebat: care e aia, Sima? Eu am răspuns: ia-ți tot bagajul și vină încoace. Mi-am luat bagajele și am mers, dar greu. El a observat și a zis unui gardian să mă ajute. Ofițerul a intrat într-o cameră, iar noi după el. Acolo, la un birou, era un ofițer mai de elită, care mi-a zis mai întâi să iau loc, apoi mi-a spus că pentru binele meu, conducerea închisorii a hotărât să mă trimită cu o dubă la București, iar acolo la închisoarea Văcărești. Această închisoare se desființase mai demult. Această închisoare urma să se desfințeze mult mai târziu. Că acolo voi fi internată, consultată, mi se vor face toate analizele, mi se va da medicația necesară și, în plus, o alimentație normală, chiar niște vitamine și o dihnă mai multă. Toate acestea ca să-mi revin din starea în care eram, să mă pot descurca în situația în care mă aflam. Eu m-am uitat la gardian și a spus în surdină: domnule comandant? Da, a zis el. Domnule comandant, la ora actuală eu sunt liberă și vreau să mă bucur de această libertate chiar din primele clipe. Dacă Dumnezeu mi-a păstrat suflarea de viață până acum, sunt fericită chiar așa cum aflu și am toată încrederea că Dumnezeu se va îngriji de mine. Dacă aici unde am lucrat n-am găsit înțelegere să-mi dea măcar 100 de miligrame de lapte pe zi, cum să am eu încredere că acolo, în spitalul unei închisori, care are același meniu ca orice altă închisoare, voi avea sau voi putea mânca ceva cu care să mă refac? De aceea, eu vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră, dar nu sunt de acord. Dacă într-adevăr doriți să mă ajutați, v-aș ruga doar să mă duceți până la gară,
de unde voi lua trenul.